Vinařka, tlumočnice, cestovatelka, spisovatelka, to je Pavla Jazajirová, můj dnešní host tady na Plusu. Moje letitá kolegyně, které se budu ptát, zda posloupnost jejich profesí odpovídá také jejímu cítění. A samozřejmě se Pavly budu ptát i na to, jak přežila karanténu, tedy zavřené hranice. Poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Na úvod musím prozradit, že jsem si za Pavlou Jazajirovou zajel do jejího venkovského hájemství na sever Čech. Je tu s námi i pes Figaro, takže děkuji, Pavlo, za tohle pohostinství. Vítej u sebe doma.
Je mi nesmírným potěšením, že vás tady mám.
Jak jsi prožila karanténu, ty cestovatelka, která má dnes zavřené hranice?
No tak trochu se to stydím říct, že bez úhony, protože jelikož bydlím na venkově a dokonce ani ten domek není nalepený na ostatní domy, a kolem je zahrada, louky, les, takže já jsem pořád venku, tak nevím, co by mě mělo scházet. A já takhle stejně žiju, protože já tady takhle žiju víceméně sama. Mám zvířata.
No. Ještě kočka ta tu chybí.
Kočka tady.
Ale já jsem spíš myslel, jestli tě nechybí to cestování.
No, já jsem se právě vrátila z Indie. My jsme se 3. března vrátili z Indie. A to ještě nějaký kamarád říkal, jestli se nebojíme, že tam někde uvízneme, tak jsme se smáli, říkali jsme, chacha, ten je, jak je opatrný. A ještě jsme přestupovali Dubaj a tam ani nikdo neměl roušku a pak to najednou spadlo.
Na jak dlouho tě vydrží takový adrenalin nebo vzpomínky z cestování? Říkala se, že jsi vrátila se v březnu, tak jak dlouho to potrvá, než zase zatoužíš někam vyrazit?
Půl roku. No blbý, no. A vždycky, když jsem na takové nějaké cestě, a že ta cesta v Indii, to byla skutečně velice únavná, náročná cesta, protože my cestujeme veřejnou dopravou. Ne, nejezdíme do takových těch turisticky atraktivních míst nebo k moři, protože já tam vlastně jezdím pracovat, já si tam jezdím sbírat materiál. Takže tentokrát jsme byli v Gujaratu, to je takové hájenství toho současného premiéra Modiho, a já jsem chtěla vidět, co se tam změnilo od poslední doby a taky tam bylo, naposled, když jsme tam byli, bylo velké zemětřesení, tomu jsme unikli o kousek. No takže mě vlastně zajímaly tyhle věci a viděla jsem Indii globalizovanou, nesmírně obtížnou, rozježděnou motorkama a tak dále, takže jsme byli skutečně hodně unavený, když jsme se vraceli a říkala jsem si už nikdy více. A teď právě tady byl můj přítel Jiří Hula, říkali jsme si, kam pojedeme. A on říkal, no do Indie.
Nicméně, ty jsi obecně našla zalíbení v takovém cestování po rozvojových zemích. Je v tom kus adrenalinu nebo je to touha objevit to, co vlastně lidé na západě nevidí?
Adrenalin asi ne. Ale vždycky, když ještě dokud člověk má energii, dokud má sílu, tak mně to přijde zajímavější. Protože když vlastně potom jsem v západní Evropě a když jsem v té dokonalé civilizaci, tak mám skutečně pocit, že tam je všechno stejný, úplně stejný. A vlastně nevím, co bych měla dělat. Jestli nakupovat nebo jíst. nebo chodit prostě po těch, jako jak se to dělá po těch památkách, tak něco jiného, když člověk jede do Říma a tam jsou nádherná muzea, jsou tam nádherné římské památky v Itálii, že tak je, ale jinak je to prostě civilizace, je to naše civilizace, je to zajímavé, ale třetí svět je ve vývoji a prostě pro mě je to mnohem zajímavější a z hlediska práce je to jednoznačně zajímavé. Já vlastně cestuju pro to, abych psala.
Uvažuješ tím způsobem, že je to vlastně svědectví pro další generace, které už nezažijí tu Indii dnešní?
No já doufám. A je pravda, že vlastně my do Indie jezdíme už pomalu 30 let a ten způsob, jakým se to změnilo, a teď právě o tom píšu, tak to mně přijde prostě pro mě, teď já jsem vlastně novinářka, že jo, tak jako z tohohle toho hlediska mě to přijde vzrušující, nesmírně zajímavé.
Co byl pro tebe nejhorší zážitek? A teď nemyslím Indii, Afriku, Evropu, prostě vůbec z tvých cestovatelských toulek.
Tak vždycky bída. Jako pohled na bídu, pohled na velké utrpení, zejména prostě člověk velice těžko snáší, aspoň já, když vidím bezmocné lidi a bezmocné lidi, rezignované lidi. Tak to mně přijde vlastně úplně nejhorší a z toho se mi skutečně dělá špatně.
Já jsem díky jednak novinářské profesi, ale i soukromně navštívil desítky zemí, rozhodně se nemohu porovnávat s tebou.
Já myslím, že můžeš teda.
Byl jsem prakticky na všech kontinentech, kromě toho ledového. Ne z každé, ale z některých si pamatuji docela vřelé zážitky, které se mi uchovají asi do smrti. Jaké je tvoje top, co se týče vzpomínek?
Tak je jich hodně. Skutečně musím říct, tak to je výhoda věku, protože vlastně jsem toho skutečně prožila obrovsky mnoho. Viděla jsem civilizaci v Egyptě, viděla jsem civilizaci v Mexiku, já jsem viděla Persepolis, v Indii jsem viděla nádherné, ale nádherné, nepředstavitelně nádherné chrámy. A na první pohled vlastně, když člověk vstupuje do té civilizace, tak tomu nerozumí. V Indii, v Mexiku, tomu skutečně nerozumí. A trvá mu velice dlouho, než nějakým způsobem to objeví, než se do toho vžije, než to začne vnímat, nejenom očima, ale nějak, než se o to dotkne. Než k němu pronikne vlastně to poselství, které ta věc sebou má, ta poselství o těch dějinách, o kulturním vývoji, tak tohle jsou pro mě nesmírně důležité věci. Ale potom jsou lidská setkání a ono vždycky stýkat se s lidma z jiných kultur, to je obtížná věc. A velice dlouho trvá zase, než si člověk zvykne na některé věci, než nějaké věci přijme, ale co se nám stalo teďka, jako velmi krátce to řeknu. Vyhýbali jsme se velkým náboženským shromážděním teď v Indii, protože to jsou tisíci hlavé davy, tlačenice a to už člověk si musí zažít a ne tam nějak projet. No a teď my jsme mysleli, že se tomu vyhýbáme, jeli jsme právě do toho. Chrám Somnat, no to bylo něco nepředstavitelného. A měli jsme za sebou 10-hodinovou jízdu naprosto nepředstavitelným autobusem. Mimochodem po dálnicích, kde se jezdí v protisměru. No, tak jsme...
Britské dědictví.
Ano, takže jsme přijeli a teď tam nebylo ubytování. Prostě nebylo, což se nestane v Indii. Normálně člověk vždycky najde ubytování. A teď jsme šli, tak mě 75, Jiřímu je 76, teď jsme šli pod těmi baťohy, oba dva úplně hotoví a proti nám jde brahmin, teda chramový kněz v oranžové roušce, takový hezký mladý muž a já nějak jsem se na něco zeptala, on se na nás tak soucitně podíval a tak lámanou angličtinou říkal, jako tak pojďte k nám, jestli vám to nebude vadit, pojďte k nám. No, on nás pozval k sobě, tenhle člověk, který nás znal 5 minut, takže jsme vstoupili do jeho domácnosti, maličké, skromné, kde jeho žena připravovala všechny ty obřadní věci, sedíce na zemi chystala všechny ty obřadní jídla a teď Jiří, ten už stál na nohu, jak si tam lehl na pohovku a hrála televize, já jsem říkala, ta televize hlasitá, můžete ji zavřít, a oni ji zavřeli. No a teď tam chodili lidi, celá ta rodina tam procházela tou místností a nikdo se nepodivil. Jako každému to přišlo úplně normální, že tam na nějaké pohovce ve velmi skromném, čistěnkém prostředí leží nějaký starý bílý muž. No tak tohle to jsou. A navíc ještě ten člověk, potom druhý den, když jsme se nějakým způsobem zmátořili, on to byl hudebník, ale výborný hudebník, on hrál na flétnu, tak on potom nám vysvětlil všechny ty nástroje chrámové a hrál a ukazoval nám to, no to bylo fantastický.
Tak krásný zážitek. Když jsi mluvila o těch civilizacích, o egyptské, majské, ale i té indické, máš pocit, že tak, jak přichází a ty ji vnímáš, že jim rozumíme, že rozumíme tomu, jak opravdu to v Egyptě bylo, nebo je to, řekněme v uvozovkách, výklad bílého muže, to, co říkáme o starém Egyptě?
Myslím si, že prostě oni dospěli k určitému poznání jinou cestou, což je ten obrovský přínos vlastně do světové civilizace. Konkrétně mluvil se i majská civilizace, tak my jsme tam viděli ten kalendář, taková pyramida kalendář. Mimochodem taky se podle toho odvíjelo jejich hrůzné náboženství. Jsem o tom napsala knížku, jo? A to zase taková věc, já studuju, když něco píšu, tak existoval chlapík, když tam přišli Španělé, existoval mladý kněz, který se jmenoval Sahagún, Bernardino de Sahagún, a tenhle ten jezuita, to byl chytrý, vnímavý chlapík, který se začal zajímat o azteckou kulturu a oni mu vyprávěli ty příběhy. On sepsal knihu, která u nás vyšla, jmenuje se to Paměti poražených, a to je fantastická literatura. Prostě jak oni viděli nás, jak třeba viděli ty Cortezovy jezdce, jako jeleni na hřbitě je vozí, jo, a tak dále, koně, že oni nikdy neviděli koně. A nebo ty jejich domy, plovoucí domy, a nebo ty zbraně z černé oceli, navíc je to básnické. Takže to je prostě taková kultura a civilizace, že žijeme na jedné planetě a nepoznat tyhle věci, nebo se jich aspoň nedotknout, jako mě osobně by přišla obrovská škoda.
Trochu z jiného úhlu, když se vrátíme k pandemii, která trápí celý svět, více než 4 miliony nakažených, tak mě samozřejmě napadá, že epidemie, pandemie v rozvojovém světě jsou násobně častější. Řeší tam ty epidemie v Indii, řeší je v rozvojových zemích nějakým zásadním způsobem?
Tak já nevím, ale vidím, že teď tady, že je řeší podobně jako my. Ale já si teda hlavně myslím, že to je důsledek našeho naprosto zrůdného zacházení se přírodním prostředím a s přírodou jako takovou. Jo? Takže nějakým způsobem věřím, že ta věc se vyřeší jedině nějakou přirozenou inteligentní cestou.
Že půjdeme za Gretou?
Že půjdeme za Gretou, jednoznačně ano.
Je to tedy tak, že soudíš, že po této pandemii, která doufejme, že brzo odezní, už nebude svět nikdy takový, jaký byl předtím?
Já si myslím, že svět bude zase jako byl předtím.
Že se oklepeme o
trnál. Protože no, hlavně příroda má fantastickou regenerační schopnost ještě. Takže já doufám, věřím, i když se doufám, věřím.
To je vlastně další otázka, která na to navazuje, protože v době začínající pandemie jsme byli k sobě mnohem ohleduplnější, byli jsme disciplinovanější, no a teď zase se zdá, že se vracíme k tomu módu mistra světa. Tak zdá se ti to také?
No, já žiju na venkově, tak to tak nevnímám, ale tohle, jak se vracíme k tomu modu mistra světa, tak to bude zcela určitě naše záhuba. Takže jestliže se budeme dále vracet k tomuto modu a každý bude chtět mít 5 aut a 50 triček a ještě lepší tohle, a stojí nám to za to likvidovat všechno okolo, že jo? Tak teď konkrétně já jsem to viděla v Indii, která vstoupila tedy před lety do Světové obchodní organizace, otevřela se globalizaci, tak stihli zničit si, už tam není čistá voda, nesmírně zamořené prostředí, ty motorky, o kterých jsem se zmínila, které prostě jako jezdí pomalu jako i do postele. A teď a ty hory, nepředstavitelné hory odpadků a ty společnosti, které tam likvidují ornou půdu, aby tam postavili, aby ji zaplavili betonem, aby zničili zemědělství a ty společnosti, které vyrábějí ty nestůrné obaly, do kterých zabalí dvě sušenky a potom ty obaly to žerou krávy a chcípají a tak dále. Prostě tohle mi připadá jako A Indové říkají Kali Yuga, neboli černé období, kdy svět se sotva kymácí na jedné noze a ztrácí rovnováhu.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Jak se moje dnešní hostka stala spisovatelkou a nakolik se cítí pořád i novinářkou? To budou další otázky pro Pavlu Jazajerjevou tady na Plusu Českého rozhlasu v Hovorech. Pavla, pojďme zpět do přítomnosti. O tobě Wikipedie píše, že jsi spisovatelka. Kdy se z novináře stane spisovatel, spisovatelka?
Já si pořád ještě nejsem si jistá, že jsem spisovatelka.
20 knih, to už je dost?
Já se to pořád učím. Tak.
Cítíš se tedy pořád být novinářkou? A nebo cestovatelkou?
Já nemám nějak moc ráda ty
škatulky
a hlavně prostě novinářka, co? To je člověk, který dělá noviny, ne? Já se spíš cítím být tou, když už teda musím použít nějaké slovo, tak reportérkou, tak.
Co tě nutí k tomu psát? Už jsme o tom mluvili vlastně částečně, je to nějaké, neřeknu poselství, ale nějaká zpráva pro budoucí generace třeba?
No tak říká se, že všichni lidi, kteří píšou, jsou to psychopati do jisté míry, jo? Protože si zřejmě myslí, že oni mají poselství, které chtějí předat, nebo prostě to, co vidí, tak cítí potřebu to sdělit těm ostatním. To musí být člověk silné ego na to, aby si vlastně řekl, že jako ten druhej to musí vědět, to, co já vím. Prostě já nějak cítím nutkání to těm lidem říct. No.
A proč právě knížky? Nebylo by třeba jednodušší psát barvité reportáže do časopisů?
To nestačí. To nestačí. Ale tak mě hrozně bavil rozhlas. A ten rozhlas třeba zrovna, jak teď děláme vlastně další rozhovor, jenomže ve chvíli, kdy nám začaly dávat 2 minuty, minutu a půl, abychom vyjádřili to podstatné, no tak jsem odešla z rozhlasu, protože tak to ne. Protože už jsem neměla
to. To je zpravodajství, to zpravodajství.
To je něco jiného, že jo? No.
Výsledkem tvé spisovatelské, když řekneme umanutosti, ano, je titul Odjinud z Etiopie, Sardinie, Moravy, Bruselu. To je opravdu široký záběr. Jak jsi na to přišla?
Tak se to sešlo, jak bych řekla, jo? Protože vždycky u toho byla nějaká silná potřeba výpovědi. A pořád měla jsem pocit, že píšu o tom samým. Takže vlastně se to dostalo dohromady, protože ty věci se ne nějak umělé nebo nějak našroubovaně, tam není snaha to za každou cenu spojit, ale nějak jsem pořád měla pocit, že to je ta stejná věc, že ty lidi fungují stejně, že ty věci se rozvíjejí stejně, že jsou stejným způsobem nebo podobně dotčeni tou dobou, že ta doba je přivedla tam, kde teď právě jsou, tak je to asi přesně řečeno.
A je lhostejné, jestli jsou z Etiopie, z Bruselu, z Moravy.
Absolutně.
Dokážeš najít tedy všude na světě vždy nějaké společné rysy? Já mám třeba takovou vlastnost, že když jsem v některé zemi, třeba v Číně, ale i v Indii, může to být i Afrika, tak v těch lidech vidím nějaké své známé, sousedy.
To jo.
Říkám, to je přece úplně Vojtěch, můj soused, a je to v Pekingu, tak máš taky takovou schopnost?
No tak ono to není těžké, respektive konkrétně v Indii jsme Indoevropané, tam dokonce i v tom, i ten jazyk má příbuzný základ, jo? Například Véda, Věda, jo? A to je pravda, to není jako nějak můj pocit. Jistě, no tak lidi to neradi slyší, zejména v naší české kotlině, ale lidi jsou v podstatě úplně stejný. Jenom mají nějakým způsobem různou civilizaci, různé dějiny, ale ty děti jsou třeba úplně stejný. Jako děti jsou všechny jako houba, jsou hrozně chtiví, potřebují vlastně ty věci nějak spolikat a když člověk jim poskytuje ty věci, samozřejmě inteligence toho, kterého dítěte může být rozdílná, má třeba jiné genetické vybavení dostalo od rodičů, ale v podstatě věřím tomu, že kdyby ty děti dostaly všechny stejně, takhle myslím, všechno stejné množství, tak konkrétně si třeba myslím, že v Africe jsou ty děti mnohem chytřejší. A protože mají víc energie, mají vlastně, jsou zdravější, ty mozky mají dobrý. Například děti rybářů jsou strašně chytrý. Jo, takže je to paušalizování, když řeknu, lidé jsou stejní, ale v podstatě je to tak.
Říká se, že, a je to pravda, rasistou se nikdo nerodí. Jak se tedy stane, že je někdo potom xenofob?
Ale já si myslím, že jako všichni jsme nějak rasisté. Protože jako my nutně vnímáme tu rozdílnost a ta rozdílnost tam vadí. Mně vadí, když Indové hrozně hlasitě mluví třeba. Jo? Jim zase vadí na mě jiné věci. Rozdílnost je obtížná. Každá rozdílnost je obtížná. Člověk, než si zvykne na to jiné jídlo, tak mu to nechutná, jako připadá mu to třeba odporné. Některé věci jsou nesnesitelné. Ale každý člověk vlastně se vymezuje v té své kultuře a vůči sousedovi taky. Že? Říká se, že největší nepřítel je tvůj soused.
Ano.
Jo? Ale xenofob, já myslím si, že xenofob, buď má člověk jako ty ryzí xenofobové možná, jo? Tak u nás si myslím, že to je nepoznaná věc. Tady jsme xenofobové v České kotlině, aniž bychom věděli, o čem mluvíme. Jo? Protože málo kdo. Tím lidé, kteří cestují dneska konečně, to žádní xenofobové nejsou, pochopitelně. Jo? Xenofobové jsou ty lidi, co sedí na zadku a když někam jedou, tak nějakým zájezdem a dávají si velice dobrý pozor, aby nahoru nevystrčeli nos na ulici. A nebo teda je to člověk, který prožil nějakou velmi špatnou zkušenost, ale v tom případě ten Arab, který ho tady zmlátí na ulici, tak taky je xenofob. Že?
Když se vrátíme zpět na sever Čech, tady do tvé chalupky, kde natáčíme dnešní hovory, tak ty tu kolem podnikáš i se svým psem velké výpravy. Bereš to vážně, takže každý den dokážeš objevit něco na té trase nového nebo se natknout nějakou novou rostlinkou, kterou potkáš, najdeš?
No pochopitelně, tak to jsou ty čtyřroční období, ta naše ta nádhera.
Nebudeš o tom psát knihu?
Já to neumím, to jak se ptal, jestli jsem spisovatelka, jo? Já bych hrozně ráda, ale já spoustu věcí neumím, ale pochopitelně to jako člověk vidí tisíc věcí a když to místo zná, tak je to vlastně o to zajímavější.
Tady na severu Čech žili po staletí hodně Němci. Cítíš tady jakou ještě stopu po tom původním obyvatelstvu, které muselo po 45. roce odejít?
Já žiju v takovém domě. Mám tady obrázek a to moje...
Chudá chaloupka s rodinou.
No, chudá chaloupka s rodinou, čtyři děti. Jsou oblečený tak, jak se oblékali vlastně v letech, já nevím, 1910 tak nějak. A vím, že to je sestřenice paní Bergmanové, která už tady zemřela, která teda už bohužel zemřela, Ilza, jmenovala se Isolde. A nebyla vysílená, protože byla smíšené manželství a otec byl antifašista. Ale tohle to všechno jsou místa, kde žili Němci. Takže, a já mám v domě studánku a objevila jsem poblíž té studánky skrýš, zazděnou skrýš. Bohužel tam nebyl poklad. Ale bylo to schválně udělané, aby tam mohli něco schovat. A ještě navíc já mám v domě prostor, kde absolutně nevíme, co je. A je to všechno zazděné. A já se jednoho dne tam tu zeď prostě probořím a zjistíme, co tam najdem.
Tak ti přeji, aby si za tou stěnou našla jenom to, co ti je milé. To byla Pavla Jazajirová, spisovatelka, cestovatelka, dlouholetá kolegyně v Českém rozhlase. Takže děkuji za pohostinství.
A já děkuji za návštěvu.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje tentokrát ze severočeské poustky David Šťáhlavský.